Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Ова се минутите кога ги посветуваме на општината град Скопје. Добре дојдовте во саботниот неделен бриф, во кој ќе ве информираме за најновите активности во главниот град. Акцентот го ставаме на следните случувања. Започна отстранувањето на првата галија од коритото на реката Вардар. Донесен е новиот еколошки акционен план на град Скопје 2020-2026. Мојот императив е да инвестираме во образовната инфраструктура на град Скопје, вели градоначалникот Шилегов. Лајка со кампања, стоп за организирањето борби со кучиња. Субвенции за инвертер, клима уреди и чистење на оджаците. Град Скопје продолжува со помош за скопските угостители. Овој неделен бриф посветен на град Скопје го започнуваме со информацијата дека град Скопје започна со отстранување на првата од трите галии во коритото на реката Вардар. Станува збор за галијата која се наоѓа во непосредна близина на хотелот Holiday Inn. Отстранувањето на галијата и незината демонтажа ќе биде во надлежност на јавното предпријатие улици и патишта, на трошок на фирмата која досега управувала со галијата во својство на должник во извршната постапка.
Станува збор за целосно демонтирање, вадење прво на движните ствари кои што се наоѓаат внатре, а потоа целосна демонтажа на самата галија, која што како постапка очекувам дека ќе трае неколку недели. Овие работи ќе ги врши јавното предпријатие улици и патишта.
Рече градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов, кој додаде дека галиите не само што се надвор од здрава естетика, туку и представуваат опасност за граѓаните на главниот град.
Имајќи во предвид дека сите анализи што ги направи и градот, стручните служби на градот од една страна, меѓутоа и студијата на UNDP, зборуваат дека галиите во коритото на река Вардар представуваат сериозна опасност за проток и во евентуални поплави може да нанесат сериозна материјална штета и да ги загрозат животите на Скопјани.
Цената на рушењето ќе биде по предходно утврдени ставки од страна на Советот на град Скопје и јавното предпријатие улици и патишта.
Рушењето ќе иде по цените кои што Советот на град Скопје, реков дека улици и патишта ќе ја прави за секоја ставка поединечно. Имаме утврдени цени, на крајот фактурата ќе биде доставена до корисникот на галијата.
Градоначалникот информираше дека спорната одлука е пречка зошто рушењето на галиите од реката Вардар не започна со галијата во непосредна близина на МЕПСО.
Има една спорна одлука на апелационниот во Скопје, јас сакам да ја реобновам таму постапката, да не даеме третман на градежен објект, па да идеме со градежни инспекции, да го внесеме градот во нови судски постапки, како така ќе влеземе со ново вештачење во нова извршна постапка, јас очекувам дека ќе се слуши, а втората галија, јас кажам дека во даден момент, ако ги отстраниме сите со раскинување на договорот, граѓаните на Скопје може да ги чинат 3 галии 6 милиона евра, а овој начин што го одрасно може би е малку по-долго траен, меѓутоа дефинитивно не оди на материјална штета на бюджетот на градот и на парите на доношните обврзници на Скопје.
Рече градоначалникот Чилигов. Во четвртокот на Советот на град Скопје се расправаше по точката на новиот локален еколошки акционен план на град Скопје 2020-2026, кој представува највисок локален стратешки документ за заштита, планирање и управување со животната средина. Од град Скопје вела дека овој план е од суштинско значење со кој се детектираат актуелните состојби во областа на животната средина и усвојување на соодветни краткорочни и долгорочни мерки за решавање на инфраструктурните проблеми за граѓаните во градот. Овие краткорочни и долгорочни мерки на локалниот еколошки акционен план се концентрирани во повеќе области, а како најважни може да се издвојат заштитата од загадување и активностите за подобрување на квалитетот на воздухот, снабдување со квалитетна вода за пиење и заштита на водите од загадување, управување со отпадот, заштита од бучава и вибрации, урбан развој и просторно планирање, развој на локалниот јавен транспорт и сообраќај, зголемување на енергетската ефикасност, развој на еколошко-културниот туризам, заштита на биодиверзитетот и други области, информираат од град Скопје. Исто така како точки на седницата на Советот, беа и извештаите за работењето на јавните предпријатија, чиј основач е градот Скопје за минатата 2020 година, како и за повеќе програми за работа на тековната. Дополнително, Советот одлучуваше и за повеќе одлуки со кои се определуваат максималните износи за доделување на поединечни субвенции за граѓаните, за купување на електрични тротинети, велосипеди, како и за надоместување на дел од трошоците на домакинствата и на другите субјекти за чистење на оджаците. На 7 април, Денот на здравјето, Средното медицинско училиште Панче Карагьозов одбележа 76 години постоење, како прво медицинско училиште во нашата земја. Токму по овој повод, во посета на училиштето присутен беше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој истакна дека во изминатите 3 години, општината интензивно вложувала во обнова на градските стручни училишта, со цел подобри услови за учениците и наставниот кадар.
Убаво е, како може да се рече дека убаво во вакви услови на светска пандемија, барем ја сфативме суштината на човековото здравје, го сфативме здравјето како приоритет и јас на извесен начин сум и горд што градот Скопје во изминативе 3 години овдека во ова средно училиште има инвестирано вкупно 54 милиони денари за 3 години, а од кои што ги обновивме во целост, како што може да видите подовите, обновени се во целост вратите, научилниците, столаријата надворешна, целосно го уредивме новото спортско игралиште по сите стандарди, го уредивме партер на дворот и летосветлувањето, така што мислам дека овдека, кога ќе се нормализира, јас очекувам од текот на наредната учебна година повторно да ни се вратат учениците, значи станува збор за околу 2400 ученици кои што се во 5 различни структури разместени во 76 паралелки ќе најдат всушност на едно целосно ново и обновено училиште.
Рече Шилегов, кој истакна дека неговиот императив како градоначалник е да се инвестира во образовната инфраструктура на градот за да се подобри квалитетот на учењето и на престојот на учениците. Град Скопје изминатите 3 години инвестираше во училиштата кои се во надлежност на градот. Градежни зафати за обнова на училишните згради се изведуваа во речиси сите градски средни училишта. Дел од нив доби енергетски ефикасни фасади, а во дел се вршеше реконструкција на внатрешноста или на дворовите. Во сите 23 училишта, во секоја училница, градот Скопје постави вкупно 572 прочистувачи на воздух. По повод меѓународниот ден за подигнување на свеста за борбите со кучињата, 8 април при фатилиштето Лајка, борбите со кучиња е тешка форма на кривично дело и најчесто завршуваат со брутални убиства, злоупотреба и измачување на кучињата. Кучињата кои се користат за овој суров профитерски спорт најчесто живеат во лоши услови. Собствениците ги прегладнуваат, тепаат, обидувајќи се да ги направат што поагресивни. Во прифатилиштето на јавното предпријатие Лајка досега се спасени неколку кучиња кои биле измачувани и злоупотребувани за борби. Борбите се забранети според Законот за заштита и благосостојба на животните и во него се предвидени прекршочни санкции за организаторите и учесниците. Борби со кучиња се кривично дело според кривичниот закон член 233. Тој кој што грубо злоупотребува животно или го изложува на непотребни маки или му нанесува непотребни болки или заради изживување го изложува на страдање, ќе се казни со парична казна или со затвор до 6 месеци, велат од јавното предпријатие Лајка. Субвенциите за граѓаните за набавка на инвертер клима уреди, како и за субвенции на домакинствата и други објекти за чистење на оджаците продолжуваат и оваа година. Советот на градот Скопје на седница ја донесе програмата за субвенционирање на граѓаните за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди за затоплување за 2021 година, со која се утврдуваат начинот и условите за спроведување на активностите за субвенционирање и нивното финансирање. Во следните денови ќе биде распишан јавен повик за субвенционирање на кој ќе може да аплицираат сите лица кои ги исполнуваат предвидените услови, а ќе може да аплицираат сите оние што набавиле инвертер клима уреди почнувајќи од 1 јануари оваа година. Согласно со годишната програма, на граѓаните ќе им бидат целосно надоместени трошоците за набавка на инвертер клима уред, но не повеќе од 62.000 во нето износ. Овие субвенции се дел од мерките предвидени во планот за подобрување на квалитетот на воздух и акциониот план на стратегијата за климатски промени на градот Скопје. Исто така, Советот ја донесе и одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција за надоместување на дел од трошоците на домакинствата и на други субјекти на подрачјето на град Скопје за чистење оджаци за оваа година. Со оваа одлука е утврдено дека максималниот износ за доделување на поединечна субвенција е во висина од нето износ најмногу од 1200 денари по домакинство или правен субјект, додека персоналниот данок на доход е натовар на град Скопје. Намалување на комуналната такса за закуп на јавен простор е конкретна мерка на град Скопје за помош на угостителските објекти со цел целосно надминување на економските последици од пандемијата со коронавирусот. Оваа мерка на градот Скопје продолжува и понатаму. Таксата од 15 се намалува на 5 денари по квадрат согласно одлуката на Советот на град Скопје донесена минатата година. Тука е крајот на неделниот бриф посветен на градот Скопје. Уредник на програма Весна Крстева. Водител Габриела Додевска. Продукција Канал 77. 10 април 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.